jälleen tarvitsemme sinun pyhän henkesi apua. Ja siihen me nyt nojaudumme, Herra, sinun pyhän henkesi. Avaisi meille kirjoituksia, kuka sinä olet. Kallis poikasi on näissä kirjoituksissa. Sinun pyhä elämäsi, joka on niin valtavan suuri asia. Se täyttää meidän sydämemme. Eli Jeesuan veri jatkuvasti puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ettei meillä olisi makua tämän maailman väärään tilaan, vaan meillä olisi taivaallista makua halajaa sitä, mikä ylhäällä on, mikä on sinun sanasi mukaista. Vahvista tämän halun meistä Jeesuan elämän. Vahvista sitä edelleen. Sinä olet elämän lähde. Sinä olet elämän lähde. Sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Otetaan tämä uskossa vastaan tämä lupaus. Jälleen tänä iltana. Siunaa kaikkia meitä. Ja sua kallissa nimessä. Et sinä tulet itse siunatuksi. Aamen. Siunaustahan me aina tarvitaan rukoillaan, mutta suurin asia on se, että siunaaja tulee sinne siunatuksi, kun hän siunaa meitä. Maailman universumin suurin asia on se, että Jumala tulee siunatuksi. Kun että tästä sieltäkin puhuu enemmän, mutta mennään tähän Johannes 19 ja näin jakeeseen 30 ja 34. Ja tästä käsin sitten menemme muihin kirjoituksiin. Luetaan kirjoituksia tänä iltana. Niissä on valtavasti voimaa. Johannes 9.30. Kun Jeesua oli ottanut hapan viinin, sanoi hän, se on täytetty, tai myöskin se on maksettu, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Tämä huuto, se on täytetty. Mikä hän sanoi. Ja 34. Yksi sotamiehistä puhkaisi keihäläinen kylkensä ja heti vuosi siitä verta ja vettä. Tämä on valtavan tärkeä jae. Hänen kyljestänsä vuosi verta ja vettä. Messian kyljestä vuosi verta ja vettä. Messias on meille elämän lähde, mutta hän on meille lunastuksen lähde. Tämä veri puhuu lunastuksesta. Tämä lunastus tuli hänessä ja hänen verensä kautta. Hänen verensä kautta, mutta tämä vesi puhuu elämän verestä. Ja hänessä me saamme lunastuksen ja hänessä me saamme elämän veren. Joskus Raamattu puhuessaan vedestä, niin se myös puhuu tuomiosta, mutta vesi on myöskin elämää. Ja tässä se on nimenomaan elämää. Menemme Jesajan kirjaan 33 ja katsotaan siitä jakeesta 21 hieman eteenpäin. Tässä puhutaan siitä, että Jumala on meille tämä virta. Aivan niin kuin Messiaan haava on meille lunastuksen virta hänen kylkensä ja haavansa. Se on myöskin elämän virta. Jesaja 33 puhuu Jumalasta, Elohimista, Herrasta, Jahvesta meille. Uuden Jerusalemin näkökulmassa mennään itse asiassa jakeeseen 20. Katso Sionia, juhliemme kaupunkia. Sion on juhlien kaupunki. Sinun silmäsi näkevät Jerusalemin rauhaisen asuisia. Se tulee olemaan kohta se rauhainen asuisia. Telttamaja, jota ei muuteta. Kun me luemme tämän jakeen telttamajan, meille tulee mieleen ilmestyskirjasta se, että katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja se on se lopullinen Jerusalem. se lopullinen uusi Jerusalemi, se voi kulkea vain tämän nykyisen Jerusalemin kautta. Tässä on ne synnytystuskat, tässä Jerusalemissa ja Herran kansan kautta se kulkee. Telttamaailmita ei muuteta, joka vaarnoja ei ikinä revästä irti ja jonka köysistä ei yhtäkään katkaista. Sillä voimallinen on meillä siellä Herra. Nyt tämä alku on hyvin käännetty, mutta sen jälkeen hebrea antaa sille ajatukselle sen oikeuden. Tämä suomalainen menee vähän epätarkasti tai sanotaan selittää sitä liikaa. Siellä on joet, on virrat leväät rannasta toiseen. Mutta hebrean mukaan se on, että Herra itse, kun puhutaan Herrasta, niin Hän on se joki tai ne joet ja virrat ja leveät rannat, josta ei kulje soutualus, joiden poikki ei pääse uljas laiva. Herra itse on se elämän virta, joka on loputon, tutkimaton, tämä pyhä nautinto meille ja meidän elämämme päämäärä. Hän on niin kuin se rannaton armon meri. Ja elämän meri. Herra itse on se virta, eikä niin, että siellä on joku toinen virta hänen lisäksi. Herran lisäksi uudessa Jerusalemissa ei ole mitään. Hän on se, joka kaikki täyttää, joka hänen kansansa kaikessa täyttää. Tässä yhteydessä mä ottaisin yhden toisen esimerkin tästä, kuinka käännöksistä joskus se menee pikkusen ohi. Yksi Mooses 17. Täällä Herra puhuu myöskin. Herra puhuu Yksimuotoisesti 15.1. Myöskin tämä on käännetty näin, että Abraham, älä pelkää Abraham, Herra ilmestyi Abrahamille. Minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sanen suuri. Tämä ei ole huono käännös, mutta se ei ole kaikkein paras. Älä pelkää Abraham, minä olen sinun kilpesi ja sinun suuri palkka tai sanen suuri palkka. Tämä on se suoranainen käännös. Ja täten kun Herra antaa meille palkat, antaa meille itse ja sen mukana kaiken muun. Tämä on se idea, ystävä. Myöskin tässä Herra itse on se virta. Mutta sitten, ja 22 jatkaa, sillä Herra on meidän tuomarimme. Herra on meidän tuomarimme. Herra on meidän lain laatijamme, se sana johdattajamme, alkukielessä sille ei ole mitään vastennetta hebreasta sana johdattaja tässä, vaan hän on meidän lain laatijamme, lain antajamme, Herra on meidän kuninkaamme ja hän pelastaa meidän. Mikä tässä on tämä ajatus? Tämä ajatus on tämä, se valtavan suuri virta, joka Herra on meille, tämä hengen virta, hänen pyhä tuomionsa on tässä virrassa mukana. Tässä hengen virrassa on hänen pyhä lakinsa. Siinä hän on meille lainlaatijana, joka on se sydämeen kirjoitettu laki. Eli nyt se, mitä Herra ulkonaisesti vaatisi meiltä oikein. Nyt se tulee elämän vaatimuksena. Meille sydämestä nousee tämä, että minun tarvitsee elää näin, koska Herra minussa on tällainen. Ja meidän olemuksemme ei voi tyytyä mihinkään muuhun kuin tähän kaikkeen hyvään ja pyhään suuremmoiseen elämään, ikään Jumalan omaa. Me voimme vain yhtyä häneen. Meidän sydämemme suorastaan vaatii ja huutaa. Tämä on se, mitä minä olen. Minä olen yhtä hänen kanssaan. Tämä lunastusvoima ja elämä tässä elämäpielessä. Tämä on sitä sydämeen kirjoitettu lakia. Toivon, että me kaikki ymmärrämme tämän. Tämä virta on yhtä tämän kanssa, mitä jää kasvupaan erään meidän lainlaatijamme. Hän on myöskin meidän johdattajamme, mutta on hebraa puhut tässä yhteydessä tästä. Erään meidän kuninkaamme. Hän on kuninkaamme, joka hallitsee tämän virran kautta. Tai ihan sama kuin siellä ilmestyskirjassa, sieltä lähtee sieltä valtaisuuden alta lähtee se elämän virta. Ja sitten sanotaan, hän pelastaa meidät. Tällä tavalla hän pelastaa meidät. Sillä lunastavalla verellä hän lunastaa. Ja sitten sillä elämän virralla, joka lähtee sieltä hänen kyljestänsä. Ja sitten täältä se lähtee täältä Jerusalemista. Se lähtee 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Ja menee tuolle kuolleeseen mereenkin se virta. Ja tämä elämän virta on se, minkä kautta hän meidät pelastaa ja elävöittää. Aramean kielessä Uuden testamentin kohdissa, yleensä kun puhutaan pelastuksesta, niin useimmissa kohdissa se pelastussana hän tekee meidät eläväksi. Se johtuu just tästä elämän virrasta, että ei tule yhtä mieltä hänen kanssaan. Astua tähän virtaan. Amen. Nyt ovat köytesi höltyneet. Nyt me kadotetaan se, mitä me oltiin niissä. Me elettiin lihassa ja lihan mukaan. Ja tämä ei enää saa pitää meitä kiinni siteet, ei vain synnin siteet, vaan myöskin kaikki se, mikä on vanhaa. Se on kadonnut. Köydet höltyy, eivät pidä mastoa kannassaan kiinni, eivät vedä lippua liehumaan. Mutta silloin jaetaan ristosaalista runsaasti. Ja sitten sanotaan rammatkin ryöstävät ja raastavat. Tässä on se sama kuva, kun ja muistatte, Davidin aikana oli se sukulaismies, se Mefiboset, joka oli, se kuului vähän sinne valtakunnan väärälle puolelle, niin Saulin joukkoon, se oli Saulin sukulainen. Saul hävisi siinä sodassa, eikä hän ollut enää Herran mies loppuvaiheessa. No, sitten kun David pani valtakuntansa pystyyn, niin Mefiboset tuotiin sinne Joonatanin sukulaisista sinne Davidin valtakuntaan syömään aina kuninkaan pöydässä. Ja hänen jalkansa oli rammat. Ja hän istui siinä pöydän ääressä, söi juhlaruokaa. Eikä niitä rampoja jalkoja enää näkynyt. Jesajalla saattoi olla tämäkin kuva mielessä, kun me ollaan Herran pöydässä, että rammatkin ryöstää saalista ja syö tätä armosaalista, mutta ne ei välttämättä sitten enää aina pysy rampoina, kun tämä taivaallinen ravinto meidän koskettaa. Ei yksikään asukas sano, minä olen vaivanalainen kansa, joka siellä asuu, on saanut syntiensä anteeksi. Tämä ei enää vaadi lisää selvitystä, koska kukaan ei tätä voi sanoa paremmin kuin Jesaja. Tämä vielä Johannes 4 tästä elämän virrasta, jota me tarvitaan niitä vahvistamaan. Me tarvitaan tätä virtaa. Maailma pimenee. Tämä kauhean moraalittomuus menee nyt läpi saasteen aalto. Laittomuus on päässyt valtaan. Usein rakkaus kylmenee. Mikä on parempaa vastalääkettä tälle kuin tämä elämän virta, joka antaa meille tätä pyhyyttä. Valtava asia. Ja Johannes 4:10. Jesua vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahja. Ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit hänelle ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Sitten menemme vielä Johannes 7 ja kestä 38 ja 39. Ja täällä on näin. Mutta juhlan viimeisenä päivänä, suurena päivänä, Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun. Eli tässä on kysymyksessä lehtimajan juhlien viimeinen päivä. Joka uskoo minuun, hänen simsimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämän veden virroin. Muistaakseni se voi lukea myös näin. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virran. Eli meidän tulee uskoa häneen niin kuin Raamattu sanoo. Ei jonkunlaisena uuden ajan messiana tai sellaisena, joka menee maailman hengen mukaan ja hyväksyy niitä asioita, mitkä on Jumalalle vastoin Jumalan tahto. Tämä kokonainen Herran Messias, pyhä, voimallinen, täynnä rakkautta ja pyhää armoa samalla, joka pelastaa ja on voimallinen pelastamaan meidät loppuun asti. Tämä Raamatun Messias. Sen tähden, jos me uskomme häneen, niin kuin Raamattu sanoo, kaikissa asioissa, niin silloin meidän sisimmästämme juoksee elämän veden verran. Senhän sanoi hengestä, joka niiden piti saada, jotka uskovat hänen ja uskoivat hänen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesua ei ollut vielä kirkastettu. Nyt menemme hetkeksi tähän, että jotta me pääsisimme yhä enemmän osaksi tätä Jumalan virtaa, niin tässä on tämä toinen puoli tässä asian koko totuudessa, että emme voi välttää myöskään kärsimyksiä. Toinen korintolaiset 4:10-11. Me kuljemme aina kantaan Jeesuan vapahtajan kuolemaa ruumiissa. Tämä on se meidän sisimmässämme, on tämä risti. On risti, joka on meidän sisällämme, mutta sitten on myöskin ulkonaisia ristejä, jotka tulee ulkopuolelle. Koska meillä on tämä sisällä oleva risti, me saamme voiman kantaa niitä ulkonaisia ristejä. Tässä on sen asian kaksi puolta. Me kuljemme aina kantaa Jeesuan kuolemaa ruumiissa. Katsokaa ystävät, jos me joudumme kärsimäänkin. Se on meidän omaa kärsimystämme irrallaan vapahtajasta, vaan Jeesuan itsensä kuolemaa me kannamme ruumiin. Että Jeesuan vapahtajan elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Hänestä tulee jotain näkyviin, sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuan tähden. Aina on jotain, joka tulee vastoin meidän omaa minämme, ja Herra määrittelee nämä asiat, että olemme alati annetut kuolemaan Jeesuan tähden. Mutta tällä asialla on hyvin tämmöinen valoisa päämäärä. Tämä valoisa päämäärä on se, että Jeesuan vapahtajan elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Että hänen elämänsä tulisi näkyviin. Tämä on se päämäärä. Ja kuolema tekee työtä meitä ja elämä muissa meidän kauttamme. Eikö se ole valtava asia? Tämä on niin siunattu ohjelma kuin voi olla. Mutta mitäs tästä asiasta sanoo profeetat? Katsotaanpa, mitä Jesaja sanoo. Jesajalla on jotain sanottavaa näistä. Jesaja 31. Ja 9. Ja minä toivon, että jos joku kärsimysten keskellä, niin saisi näitä tähän. Taivaallista lohdutusta. Että huolimatta siitä, ymmärrätkö te, mitä tapahtuu vai ei. Taivaallista lohdutusta. Vaikka me ei ymmärrä, että se oltaisiin siinä pimeässä paikassa, niin kuin Herra itse sanoi, että olette pimeässä kuulleet kuiskattavan korviin. Siitä tulee se, mitä saatte julistaa katolta. Se on niissä pimeissä paikoissa, joissa me olemme vapahtajan lunastusvoiman ja myöskin elävän veneen kanssa. Niissä pimeissä paikoissa. Siellä me saadaan sitä sanomaa, jota me saadaan sitten julistaa katolta. Toisille me saadaan antaa varoittavaa sanaa ja toisille sellaista lohduttavaa kehotuksen sanaa. Ja pyhä henki sitten panee sen meidän sydämellemme, mikä on se asia, mitä kukin tarvitsee. Että kaikki saisi sen, älkää vaan luopuko toivosta kesken matkaa. Se sanomaan, ettei kukaan väsyisi ja menettäisi toivoa. Panaa kaikki pois, mikä painaa. Ja myös synti, joka helposti kietoo. Nyt juostaa kestävinä tämä edessä oleva helpotus, koska tämä päämäärä, tämä päämaali jo häämöttää edessämme. No niin, Jesaja sanoo 31 ja 9 tässä jakeen toisessa osassa. Näin sanoo Herra, jonka tuli on Sionissa ja pätsi Jerusalemissa. Hänen tuli uuni on Sionissa ja pätsi Jerusalemissa. Eli Jerusalemissa on semmoinen kova koetuksen paikka. Enkä usko, että on ollenkaan erillään siitä, mitä Sakaria 12 sanoo. Että kaikki ne, jotka tulee Jerusalemia vastaan, ne pahoin loukkaavat. Toinen kohta Jesajasta, luku 48 ja jae 10. Jesaja jälleen puhuu kokonaistotuutta meille. Tässä on näin, että katso, minä olen sinua sulattanut. En hopealla, en kuitenkaan hopealla. Eli tässä ei ole kysymyksessä hopean sulatus. Hopealta saamatta ei ole, valitan, ei ole tarkka käännös. Minä olen sinut valinnut kärsimyksen pätsyssä. Koetellut on totta, mutta Jesaja ei käytä sitä sanaa, vaan sinut jopa harti. Eli olen sinut valinnut kärsimyksen pätsyssä. Jos en muista väärin, niin myös englantilaiset käännökset sanoo sen sanatarkasti valinnut. Oi, kääntäjien puolesta pitäisi rukoilla kovasti, että ne panis omia ajatuksia, sen ne ovat hyvin kyllä sen ajatuksia, mutta tässä sanatarkkakin on. Minä olen valinnut sinut kärsimyksen pätsissä.
Tässä on myöskin, että I have defined you, but not
joo. Ja tämä... Olen valinnut sinut kärsimyksen pätsissä. Olen valinnut sinut. Israel on valittu kärsimyksen pätsissä. Ja tällä tavalla se tulee olemaan myöskin tämä suunnin kärsijä, Messias kuningas, joka tulee ilmoittaa itsensä kärsivälle Israelille. Otetaan ihan pari. Esimerkkiä vielä näistä Raamatun miehistä, millä tavalla Israel valittiin. Ja näitä avainhenkilöitä Israelin historiassa valittiin kärsimyksen pätsissä. Nyt kun tämä kärsimys tulee vielä uudella tavalla, meillä on nyt kaikkea tätä Israelissa, tätä maallista hyvää Herra on antanut, on leivän leveyttä, amerikkalaista ruokaakin, kaikenlaista löytyy kaupoista. Ja silloin, kun tämä maa oli ihan uunituore maa 50-luvulla, niin ei silloin ollut tällaista ruoan runsautta kaikkea tätä menestystä, niin on kaikilla videot ja väritelkkarit ja hyvät, ei siis kaikilla on hyvät autot, mutta monilla on hyvät autot. Ja vaikka tätä menestystä on annettu, niin kuitenkin täällä on paljon kärsiviä ihmisiä. Ja monet, jotka joutuu valitsemaan ruoan ja lääkkeiden valilla, että kumpaan nyt ostaa, niin raha riitä kumpaankin. Täällä on paljon kärsiviä ihmisiä. Mutta kuitenkin asiat on mennyt eteenpäin. Nyt Herra niin kuin jälleen nyt näyttää tätä kärsimyslippua Israelissa. Että annoin tilaisuuksia etsiä minua, mutta nyt se lopullinen pelastus tulee jälleen niillä samoilla paikoilla, joille ne annettiin patriarkoille nämä siunaukset. Otetaan pari esimerkkiä. Abraham, 1 Mooses 22 ja jae 2. Tämä kovempaa kärsimystä tuskin kenellekään voi olla. Kallis ystävämme, Sami Juurikäsä, tiedän Esko Nykänen, joka on tehnyt pitkää työsarkaa täällä Israelissa. Hän on oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole minun silmissäni. Siinä merkityksessä, että hänellä on palvelija mieli, hänen poikansa otettiin kotiin. Hänen poikansa sai kotiin kutsun tästä maailmasta. Nyt Abraham, 1 Mooses 22 ja 2, ota Isak, Itzhak, ainokainen poikasi, jota rakastat. Tämä käännös menee vähän eri järjestyksessä nämä sanat, mutta en mä nyt siihen puhu tänä iltana. Ja mene Morian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Siis mikä kärsimys Abrahamin sielussa. Mikä koetuksen tuli, mutta mikä puhdistava tuli. Ja tämän jälkeen Herra sanoi Abrahamille, koska sinä et minulta ainokaista poikaasi säästänyt, minä siunaamalla sinut siunaan. Ja kun me muistetaan, hänen vaan sydämessään piti uhrata tämä poika, eikä fyysisesti. Mutta siunaamalla minä sinut siunaan, Herra vahalla vannoi. Enentämällä sinut enennän ja sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Ja kiitos Jumalalle, kukaan ei tätä sanaa voi muuttaa, ei edes valkoinen talo. Sitten otetaan toinen esimerkki Israelin kärsimyksestä lyhyesti ja todella lyhyesti. 1 Mooses 32. Tässä Jaakob, joka on paljon jo kärsinyt. Nyt hän palaa takaisin tähän maahan. Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa olet täysin yksin? Ajattelepa pikku hetki. Tässä tilanteessa Jaakob on täysin yksin. Yksinäisyys voi olla mitä suurin ja vaikein asia. Oletko ollut koskaan tilanteessa, jossa ei ole ketään, jonka puoleen voit kääntyä, paitsi Jumala? Et voi kääntyä kenenkään ihmisen puoleen, kenenkään rakkaan puoleen. Mä en omilla kärsimyksilläni kerskaa, koska ne ei ollut mitään sellaista, niin kuin Richard Warbrandin, joka oli vuosia siellä vankilassa. Mutta kerran mä olin tilanteessa, ihan pikkuinen asia. Joka ei ollut pikkuinen asia silloin, mutta kerran oli tilanteessa, jossa vietiin avustusta uskovaisille kommunistimaissa. Niin oli tilanteessa, jossa olin aivan yksin. Oli pyssymiehet, jotka vartioivat ja edessä olisi ollut muutaman vuoden kovat kohtalot siellä, jos se Herra olisi tehnyt ihmettä. Sinä yönä mä olin niin yksin, että kävin läpi sen, että Jaakob tässä kävi läpi, että tälle pyssymiehelle mä en voi mitään sanoa, mä olen niiden vanki. Ei voi soittaa puhelimella kenellekään, ei ole numeroita, ei ole raha. Ei ole yhtään ihmistä, kenen puoleen mä voin kääntyä. Ja huomenna tulee tämän maan salaisen poliisin päällikkö, joka on ollut purkkuuni kiinni ja niin se kävi. Mä en voi kenenkään puoleen kääntyä. Aivan nyt. Ja se oli se hetki, jolloin kaikkein selkeimmin elämäni aikana kuulin Jumalan äänen omassa sydämessä. Nyt Jaakob on tässä, en puhu tästä kehuen, vaan sitä Herra armossaan antoi semmoisen hetken, josta sai olla täysinnyksen. Mutta nyt katsotaan, mitä Jaakobin kohdalla oli. 1 Mooses 32 ja 21. Ja hän kulki, niin lahja kulki hänen edellänsä, mutta hän itse jäi yksi yöksi leiriin. Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa, 11 lastansa meni kahlauspaikasta, Jakobin yli, Jakob, tulee samasta sanan juuresta kuin bakbuk, eli pullo. Se on niin kuin semmoinen pullonkaula. Ja kok, bakbuk, pullo. Kun nestettä vuodatetaan, niin siitä tulee se ääni. Tämä oli se pullonkaula tilaisuus Jaakobille. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Ja sitten Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Jaakob oli aivan yksin. Oletko sä koskaan ollut, tai ehkä sinä, joka kuuntelit tätä nauhalta, koskaan täysin yksin? Jos joku menettää läheisen, siinäkin on tilaisuus. Se kokee olevansa täysin. Me voidaan olla ihmisten kanssakin, me voidaan olla täysin yksin. Tämä oli osa niitä kärsimyksiä, joiden kanssa painiskeleva Jaakob kävi läpi. Ja nyt kun puhutaan Jaakobin ahdistuksesta, Israel tulee kulkemaan tämän Jaakobin ahdistuksen vielä läpi. Mutta siitä avautuu valtava pelastus. Vielä mainitaan paljon esimerkkejä, että se riittää. 1 Mooses 37. Josef. Tätä me ei lueta, tämä on pitkä, mutta luetaan jo 28. Kun me luetaan tämä jae, niin se on Amerikon suuri Morgosborn pöytä ja maistetaan pikkuista sitä ja tätä. Mutta se pöydän runsaus tulee näissä pienissä jakeissa esille. Nyt kun midianalaiset kauppiaat menivät sitä ohitse, veivät veljet Joosefin ylös kaivosta ja he myivät Joosefin 20 hopeasekelistä ismaililaiselle. Nämä veivät Joosefin Egyptiin. Nyt jos me tunnetaan pikkusen historiaa, katsotaan tätä reittiä, kun ne lähti sieltä. Siltä alueelta, missä ne oli paimenessa, mistä ne ottivat nämä veljet, tämä Joosefin kiinni. Otetaan sieltä ne kulkureitit, Dotanista otetaan kulkureitti Egyptiin. Se meni aivan sen alueen kautta, jossa ilmeisesti oli tämä Jaakobin teltta just sillä alueella siinä lähellä. Ja jotkut historiatsijat jopa arveli sitä, että kun Joosef oli siinä jossain korissa, mistä niitä orjia pidettiin, ja korin läpi voi katsoa siinä Kalev Kamenin selässä, niin on paljon mahdollista, että näki sieltä kaukaa kentän takaa isänsä Jaakobin teltan. En tiedä, oliko se ihan näin. Mutta se meni varmaan ihan siitä läheltä ja mahdollisesti näki myöskin isänsä teltan tai sen alueen aivan, missä hän isänsä oli. Ja ei pystynyt tekemään mitään. On siinä näiden raakojen ismaililaisen armoilla, orjaksi myytynä, sidoksissa, korissa, me tiedetään, yrittikö hän huutaa apua vai ei. Mutta se avuttomuus, mitä hän koki, se valtava yksinäisyys, ei tiedä mihin menee. Tämä oli sitä puhdistavaa tulta. Voitaisiin puhua Danielin kolmesta ystävästä, jotka oli tulisessa tatsissa. Lopulta Daniel itse leijonien luolassa, mutta sanotaan päätökseksi tämä yksi asia. Kun te luette Danielin kirjaa, 6. lukua ja sieltä kuinka siis sanotaan vain, että Daniel pantiin sinne leijonien luolaan, sitten puhutaan kuninkaasta. Kuningas raapi päätään ja käänsi kylkeänsä, oli niin murheinen, ei pystynyt nukkumaan, eikä suona laulajia eikä soittajia, ja tähän tyyliin se on. Puhuttiin koko luvussa siitä, miten vaikeaa oli kuninkaalla se yö. Kuninkaalla oli paha omatonto. Kuningas ei saa lepoa sielulleen eikä ruumille, kun Daniel on leijonien luolassa. Eikä puhuta vuotta siitä, kun aamulla kuningas tulee katsoa Daniel ja sanoo vaan, että slämä, terve vaan. Daniel meni ihan hyvin siellä luolassa. Mutta kuninkaalla ei mennyt hyvin luolan ulkopuolella. Niillä 3 miehellä meni aivan loistavasti, kun ne narut paloi vaan käsistä pois. Mikään muu ei palannut, eikä savun hajuakaan ollut vaatteissa. Mistä tässä on kysymys? Meidän sisimmässämme on se virta. Herra on siellä sisimmässämme. Tämä elämä ja lunastusvoima viedään kaikki hänelle. Ja sitten hänen armostansa ollaan me siellä missä vaan. Palatsissa tai leijonien luolassa, koetusten pätkissä tai missä vaan. Me emme ole uhan alla. Me ollaan kuninkaan lapsia. Mutta ne, jotka on sen kehän ulkopuolella, jossa me ollaan, niille menee huonosti. Ja Daniel joutui louduttaa sitä kuningasta sieltä luolasta käsin. Mä päätän tähän ajatukseen silloin, kun me oltiin siellä. Silloin, kun kommunista oli kovasti muodissa vielä enemmän kuin nyt. Eihän se ikinä ollut. Silloin, kun me oltiin siellä niiden kommunistien käsissä. Ja mä olin alkamassa rukoilla, että Herra, hyvä Herra, auta meidät nopeasti ulos tästä vaikeudesta. Pyhä Henki heti pysähti siinä ja sanoi näin, että kuka on vaikeuksessa? Sinä vai nämä sotilaita? Kuka on pelastunut? Sinä vai ne? No, täytyy myöntää, että minä ja tämä ystäväni. Mehän ollaan uskossa. Mehän ollaan pelastuneita. Meillähän on ihan kaikkinen elämä. Meillähän on Jumalan rauha ja varmuus sydämessä. Nämä kurjat ihmiset. Nehän on avun tarvitsevia. No niin. Rukoilen niiden puolesta. Silloin oli kello iltapäivä, mitä se on sulle 4-5. Mä en saanut hengessä lupaa vasta, kun seuraavana aamuna kun meitä vietiin rahat ja kuulusteluun. Sitten vasta Herra sanoi seuraavana aamuna joskus 9 aikoihin. Nyt on aika rukoilla teidän oman tilanteen puolesta. Sitten minä tartun asiaan. Näin se homma on. Ketkä on vaikeuksissa? Ne vain, ne joilla näyttää menevän hyvin. Ne, jotka on menossa kadotukseen. Taivaaseen uusi Jerusalemin todellisuutta. Ja kadotus on todellisuutta. Me rukoillaan niiden puolesta. Ja Herra meitäkin auttaa. Kyllä me rukoillaan omasta puolestammekin. Mutta ennen kaikkea niiden puolesta. Herra viisaus on korkeampi kuin meidän. Sitä me kiitetään siitä, että meillä on tämä virta jossain. Vanhurskaus, jossa on pelastus, jossa on sinun ihmeellinen neuvosi ja lakisi kirjoitettuna elämänä vetenä. kiitämme sinua siitä, että sä tuot jäädäkseesi ihmisiä. Herra, kiitos, että sä olet meidän elämämme voima. Ja sinä sanotkin meille, että pidän mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Kiitos, että olet meille se elämän kruunu, jossa sinä hallitset elämässä. Herra, me antaudumme sinun käsisi. Rukoilemme tämän kärsivän maailman puolesta, jotka ei tiedä, mitä ne tekee, jotka ei ymmärrä sokeudessaan, mihin ne on menossa. Rukoilemme, että vielä kutsuisit ihmisiä tähän hyvään laumaan. Kiitos siitä, että olet valtava, hyvä paine. Me kiitetään sinua koko sydämessä. Sä olet se, joka ravitset meitä elävällä pöydällä, missä tahansa me ollaan. Me antaudumme sinun käteesi. Tapahtukoon sinun tahtosi kaikessa. Myöskin niin kuin laulussa sanotaan, että sua, että tahtous tyytyisi helteessä koetusten. Vapahtaja kallista.